Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Hammangizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklab eshittirishimizni boshlaymiz va bugungi eshittirishimizni Ramazon suhbatlari deb atadik. Bugungi eshittirishimizda memorial faoli o'zbekistonlik muslima ayol Mutabar opa Ahmedova ishtirok qilmoqda Toshkentdan. Mutabar opa, assalomu alaykum. Toshkentda ro'zalar bilan qiynalmayapsizmi? Issiqmi Toshkent?
Hayam yaxshi o'tyapti. Juda xushnudli bilan o'tyapti. Allohga beadad shukrlar bo'lsin.
Rahmat. Shu bilan birga mana juda ko'p mehnat mardikorlari mamlakat tashqarisida ishlab, roza tutmoqdalar. Demak, o'shalarning ahvoli haqida Rossiyadagi sotsiolog olim Abdusamin Rahmonov biz bilan aloqada. Abdusam aka, assalomu alaykum Moskvadan.
Assalomu alaykum. Barchalaringizga Ramazon muborak bo'lsin.
Rahmat. Shu bilan birga pedagog olim Abdurazoqov Abdulla aka Norvegiyadan. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizga ham ro'zayi Ramazon muborak bo'lsin. Mana kuni kecha biz Toshkentdagi muxbirlarimiz o'sha Toshkent shahrida eshikma-eshik yurib Ramazon aytayotgan bolalarning ovoziga quloq solishdi. Mana shu bolalarni Ramazon tilaklari bilan eshittirishimizni boshlasak.
Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'shqarday o'g'il bersin beshigingizga. Omonda pul, karomatda pul chiqar qoling. Yusuf pul, yusuf pul bor bor bor.
Bu Toshkent ko'chalaridagi bolalarni Ramazon tilaklari Mutabar opa, mana shu Ramazon tilaklar ko'pmi shu kunlarda Toshkentda Ramazon aytayotgan bolalar?
Bultirlar juda ko'p edi, bu yil yo'q deyarli hozir. Endi 1.5 joylarda bor ekan hali ham. Men hozir eshitib juda xursand bo'ldim, chunki bizda o'zi to'xtatildi bu narsa.
Nega biroq to'xtatdim ularni?
Kecha agar endi bugundan boshlab kelishmasa kecha hech kim kelgani yo'q. Hech qatta Ramazon ovozini eshitmadik, bolalar ovozini eshitmadi o'zi biza shaharda biza-yu. Bu yerda juda ko'p bo'lardi har kuni o'sha Ramazon oylarida har yili 3 marta, 4 martadan guruh-guruh bo'lib kelishyapti bolalar. Bugun kecha hech kim kelgani yo'q. Endi agar bugundan boshlab kelishga borishmasa bolalar bilmadim. Hozircha jimjitlik.
Ramazon kayfiyatlari qanaqa? Yaxshimi? Odamlar tutyaptimi? Issiq bo'lsa qaramasdan.
Odamlarda juda ko'tarinki ruhda, asosiy haqiqiy Ramazonni intiqlik bilan kutganlar hammasi juda xursandchilik bilan kutib oldik. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Kun issiq bo'lishiga qaramasdan juda yengillik bilan o'tyapti.
Mutabar opa rahmat. Endi Rossiyadagi mana
Parvardigor shunchalik marhamatli zotki, to'kin sochinligi ham yaxshi. Meva cheva juda ko'p. Hozir yozda avji pishiqchilik payti emasmi? Hammani dasturxoni mo'l ko'r. Men aminmanki, hamma o'ziga yarashi bor narsasini dasturxonga qo'yib, ro'zasini bekitibdi, og'zini bekitibdi, saharligini qilibdi, og'zini ochibdi, iftorligini qilibdi deb tushunaman. Chunki hozir har holda yoz mevalari sirob olsa bo'ladi.
Rahmat. Endi mana Abdusam aka Rahmonovdan eshitsak, mana Rossiyada biroz iqlim jihatdan yaxshi bo'lsa ham, baribir yot el. O'sha roza tush qanaqa bo'lyapti bizni mehnat muhojirlarini? Abdusam aka Rahmonov, marhamat.
Mehnat muhojirlarini kayfiyati ko'tarinki, Ramazon oyini shu o'zini go'zal ifori sezilib turadi. Mehnat muhojirlarini shu musulmonchilik amallariga to'liq amal qilmaydiganlar ham Ramazon ro'zasida ro'za tutishga harakat qilishayotgani odamni xursand qilyapti. Shu narsani hamma yerda ko'ryapman. Ro'za tutishga mehnat muhojirlarining ko'pchilik qismi harakat qilyapti desam bo'ladi.
Rahmat Abdusamin Rahmonov. Endi men Norvegiyadan Abdulla aka. Abdulla aka, siz endi yoshingiz bizdan ulug', qiynalmayapsizmi ro'za tutishga? Norvegiyada tosh chopasiz, ishlaysiz.
Allohning irodasi juda ham bir qiynalish degan narsani hech sezmayapmanda. Shunday bir yaxshi tabiati ham ruhim yengil nihoyatda. Bo'lmasa bu yerda 21 soat davom etyapti ro'za vaqti.
Shuni aytmoqchi edimda, juda uzunda Norvegiyaning kunlari uzun.
Shunday. Lekin men sog'inib qoldim. Sog'inganimdan bir kun oldin boshladim. 8-da boshladim. Buni asosiy sababi aslida bunday avval boshlashlar islomni finləşdiriş, mürəkkəbləşdiriş tərəfindən salbi hesablanır dində. Lakin bir xavatirlik var. Məsələn, Özbekistan başqalardan aldın şarq, kuyaş aldın çıxardı. Kün əvvəl başlanırdı. Şimdi bu gündənki gün, şimdi qaramazsan, o bir gün keyin başlayıbdı. Şimdi oxşaş, keyinə qalıb getdi, 29-dan 28-dan roza tutuş halatları kuzatılıyor. Ana şimdi xavatirlikni oldini olish ma'nosida men bir kun, ikki kun ba'zan oldin boshlayman. Xato qilgan bo'lsam Alloh kechirsin deyman.
Ilohim. Abdulla aka, biz eshitirishimizga O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari, fatvo bo'limining boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansurni ham taklif qildik. U kishi uzrlarini aytdi. Aytdiki, shu vaqtim yo'qroq dedi, lekin eshitirishdan oldin ovozlarni yozib oldik. Demak, Abdulaziz Mansurni Ramazon tilaklarini demak bizni tinglovchilarimizga eshittiramiz. Ramazon suhbatlari eshittirishimizda.
Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. O'zbekistonda har yilgidek alhamdulillah bu yil ham juda bir fayzli, futuhli o'tyapti Ramazon oyi kunlari va tunlari. Mana kunduzlari endi o'sha roza tutishga qodir kishilar rozalarini tutib shu bilan birga ishdan ham qolmasdan ishga ishlarini ham qilishadi. Chunki bizlar ulamolar orqali masjidlarimizdagi imom xatiblarimiz orqali xalqqa tushuntiramizki, bu roza sog'lom kishilarga farz qilingan. Uzrli kishilarga Alloh taolo ruxsat bergan, yo yaxshi bo'lgandan keyin, tuzalgandan keyin tutib beradilar yoki umuman tutolmasalar fidyasini berib o'zlarini zimmalaridan sog' qiladilar. Mana endi kechalarini qarang. Kechalari shunaqangi bir fayzli o'tyapti. Men o'zim ham har kuni taroviy xatm Qur'onlarda qatnashyapman. Mana mustaqilligimizdan boshlab shu yosh hofizi Qur'on, Qur'oni Karimni to'la yod olganlarning soni ko'payib ketdi. Alhamdulillah. Har bir masjidda ikkitadan, uchtadan qoribonlarimiz xatmlarga o'tib xalqni iymon ixlosini ziyoda qilib boryaptilar. Bundan tashqari mana teledasturlar, radiolarda, matbuotlarda ham maxsus mana shu bir oyga, Ramazon oyiga bag'ishlangan dasturlar tayyorlanganki, bunda ham mana shu Ramazon oyini fazilatlari, ro'zani foydalari va bu oyda nimalar qilsa savobni ko'p oladi, mana shunday muborak oyni qanday o'tkazish kerak, kechirimli bo'lish, bag'ri keng bo'lish, saxovatli bo'lish, bu oy Qur'on oyi, Qur'oni Karimni ko'proq o'qish, ko'proq eshitish, o'zlarini oila a'zolariga, farzandlariga qanday nasihatlar qilish, mana shunga o'xshagan ish qilib butun xayrli ishlar mana shu oyda ko'proq qilinadi-da. Mana shularni guvohi bo'lyapmiz. Ilohim mana shunday shukuhli, fayzli Ramazon sharifni kunlari, tunlari O'zbekistonda ham, boshqa musulmon mamlakatlarida ham, islom olamida ham davom etsin deb Allohdan so'rayapmiz. Va yana bir narsaki, mana shu duolarimizda ko'proq mana tinchlik, xotirjamlikda yashayotganimizga shukr qilish bilan birga dunyodagi ba'zi notinch mamlakatlar, mana musulmon mamlakatlarida bo'layotgan notinchliklarga ham Alloh taolo barham berib, butun dunyoda tinchlik bo'lishini Allohdan so'rab turibmiz.
Rahmat. Shu o'rinda mana bu mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz bor, mana musulmon bo'lmagan mamlakatlarda yurishibdi. O'shalarga nima degan bo'lardingiz? Ular ishlashyapti, mehnat qilishyapti va ro'zani tutishyapti. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Ularga ham o'sha hukm, o'sha Qur'oni Karimda aytilgan va man kana marizan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar deb uzr bo'lsa, safarda bo'lsa yoki bir sog'ligi ko'tarmasa, imkoniyati bo'lmasa roza majburiy emas. Shunday Alloh taolo o'zining marhamati bilan aytib qo'yibdiki, tuzalganingizdan keyin yo safardan qaytganingizdan keyin boshqa kunlarda tutib bersangiz ham o'tadi deyilyapti-da. Shuning uchun o'sha odam o'zini imkoniyatiga qarash kerak. O'sha sharoiti, imkoniyati, sog'ligi to'g'ri kelsa o'zini tutish kerak. Ammo o'zini majbur qilib, sog'ligini yo'qotib, imkoniyatini qo'ldan boy beradigan bo'lsa unda to'g'ri kelmaydi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i taqsir shayx Abdulaziz Mansur fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishini Ramazon suhbatlari deb nomlangan ruknini tinglayapsiz. Havo mavzularida ozodlik.
Hissettim heyecan, bize sabretmeyin güzelliği Allah'tan. Ramazan, Ramazan, Ramazan ey sevgili, Ramazan, Ramazan.
Ramazan suhbatları da bugün ben Toshkentdan Mo'tabar opa Ahmedova qatnashyapti. Mo'tabar opa, mana bizga sabr yetmakni o'rgat, Ramazon deb qo'shiq aytayapti, qo'shiq mavzusi. Lekin e'tirozli nuqtalar bor. Mana azon aytilyaptimi? Qanaqa muammolar bor? Ba'zi cheklovlar ham bor deyshyapti. Masalan, yosh bolalarni taravihlarga. O'shalarni bir o'shalarni gapira olasizmi?
Bizdami?
Ha ha, O'zbekistonda, O'zbekistonda, Toshkentda.
O'zbekistonda ha, hozir o'zi avvaldan anchadan bir azon etish to'xtatilgan edi, lekin shunga qaramasdan ba'zi bir masjidlarda men 3-4 yildan beri men yaqin shu peshin namozidan keyin men surishtirib bildim. Yunusobodda juda ko'p masjidlarda bir 4 yildan beri azon etish to'xtatilgan ekan. Lekin bizani shaharda etilib turuvdi. Lekin vaqti-vaqtida o'chirib qo'yilyapti. Mana shu bir 15 kun orasida dam yoqilib, dam o'chirilib turgan edi. Mana Ramazon oyi mohi boshlanishi bilan yana jimjitlik hukm surayapti. Men buni sababini rasmiy idoralardan bilishga harakat qildim. Rasmiy shaxsdan, lekin otini aytmayman, chunki o'ziga bu aniq tushunarli bo'ladi, chunki u odam xafa bo'lib qolishi mumkin. Chunki nima, yuqoridan buyruq olishganmish, shunaqa deb aytdi. Man nimaga azon etilmay qoldi degan masalani qo'ydim oldiga. Shunaqa desam, oldimiga nima qilmoqchi bo'ldi, shu ham o'tib ketmoqchi bo'ldi. Men aytdim, konkret menga javobni berasiz dedim. Shunaqa dedim, ochon etsam eng yuqoridan buyruq keldi azon to'xtatilsin deb. Sababi desam, go'yoki bitta qanaqadir bir kofirmi, mushriknimi bitta bolasi azonni dovushiga uyg'onib ketib yig'laganmishdi, kasal bo'lib qolganimishdi. O'sha sababli butun O'zbekistonda azon etish to'xtatilganmish. Bunga buyruq keldi yuqoridan. Endi qarangda bitta u rostmi yolg'onmi, bu menga qorong'i, u odamga ham qorong'i, lekin buyruq shunaqa deb kelgan. Qarangda shu sabab bu butun kam deganda, juda kam deganda hozir 16-20 million aholi namoz o'qiydi, ro'za tutadi. Hozirda mana shuni bitta shaxs uchun shuncha odam hozir shu narsadan mahrum bo'lib turibdi.
Mo'tabar opa, endi boshqa joylardan so'rab ko'raylik. Mo'tabar opa, Xorazm bilan bog'lansak, Xorazmdan Hayitboy Yoqubov biz bilan aloqada. Hayitboy aka, demak, sizga so'z bersak, Xorazmdagi mana shu Ramazon kayfiyati qanday?
Men avvalo kitoblar bilan hamma ro'zadorlarni tabriklayman. Ro'za masalasida hozir biror bir muammo sezilmayapti. Mahallalarda endi qurbi yetgan odam o'sha iftorlik berib taklif qilyapti. Faqat mahalla komitetlari tomonidan shu ayollar yig'ilishlari cheklab qo'yilgan. Mahalla akkilari ayollarni shunday nimaga chaqirganlar. Sizlar qilmaysizlar, faqat mana shu erkak odamlar qilishi mumkin. Unda ham o'sha qariyalar, boshqalar bo'lsa, shuni bir kichkina qilib yaxshi o'tkazsalar, duo qilsalar yaxshi bo'ladi degan narsani aytishgan. Hozir bu muammo tug'ilganligini men shaxsan bilmayman.
Hayitboy, mana azon aytilyaptimi minoralardan, masjidlar ustidan bir ovoz kuchaytirgichlar bilan azon aytilyaptimi, Hayitboy?
Masjidlarda namozga chaqirish, azon ovozlari oldingi yillar bo'lmaganda, xudoga shukr, bu yil shunga imkoniyat berilgan. O'sha gruppa ovoz kuchaytirgichlarni ham qo'yilyapti.
Demak, Hayitboyni aytishicha, Xorazmda ovoz kuchaytirgichlar bilan azon aytilayotgan ekan. Hayitboy, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, endi bolalarni tarovihga kelishiga, masjidga kelishiga biror bir cheklovlar bormi? Mana shu Xorazmdagi masjidlarga kelishiga.
Elbette bu nesne bu. Yaşlarını yukarıda kendi nesnesini kilitlep koy geldiler. Kadınlarını fakat kariyerler. Orta yaşa adamlar o şekilde teklif edip başlarının mümkün bir genel sene. Başka çekiyorlar buna gel.
Hayat Bey, şimdi bana Xorazm O'zbekistonning boshqa viloyatlariga qaraganda issiq bo'ladi havosi. Shu ma'noda roza tutganlar ko'pmi, kammi, biror bir kuzatishlaringiz bormi, Hayitboy?
Kam, Alloh faqat o'sha imkoniyat darajasida o'zining salomatligi yaxshi bo'lgan odamlar roza tutishgan. Oldingi yillarga qaraganda juda kamchilikni tashkil qiladi.
Hayitboy, endi mana kuni kecha biz maqola qildik, to'yxonalar bo'shab qoldi, to'y bo'lmayapti deb mana Farg'ona vodiysi Toshkentda shunaqa deb aytishdi. Xorazmda qanaqa mana shu to'y bo'layaptimi roza paytida ham?
Endi boshqa viloyatlarga nisbatan Xorazmda bu narsa aktiv to'ylar ham bo'layapti, ziyofat ham bo'layapti, bu narsa bor. Oshxonalar, boshqa joylar, ko'pincha mana bolxonalar ham ishlayapti. Bir yillar shunaqa bo'lganda, oldingi yillar bu narsalar ham bekitib qo'yilgandi. Hozir bu magazin, oshxona, boshqa joylar ham ochiq ishlayapti.
Hayitboy, bizga mana ba'zi bir o'sha Xorazmdagi musulmonlar murojaat qilishdiki, aytdiki, biz roza tutayotgan paytda bemalol aroq sotilyapti, aroq ichishyapti yonimizda dedi. Shu narsa haqiqatga yaqinmi, Hayitboy?
Asosiy shu alkogol ichimliklar bilan savdo qiladigan magazinlar bor. Bular o'sha maktablardan, ayrim markaziy ko'chalardan uzoqlashtirilgan, lekin ular ham shu ertalabdan kechgacha ochiq bemalol aroq sotib olishda davom qilyapti. Mahalliy qurilish ishlari bo'lgani uchun mana shu qurilishdagi odamlar ham shu narsalarni iste'mol qilib savdoga chiqib shu narsani olishyapti. Hozir ko'chalarda mana shu qurilishlar zo'r avj olgan, shuning uchun ham mana shu odamlarni ko'rish mumkin, ularni qo'llarida mana shu spirtli ichimliklarni ko'rish mumkin, olishyapti.
Xorazmlik inson huquqlari faoli Hayitboy Yoqubov bilan suhbatlashdik. Ramazon suhbatlarida o'sha Xorazmdagi Ramazon muhitini. Endi mana Abdulla aka Abdurazzoq ishtirok etyapti eshitirishimizda. Abdulla aka, siz Toshkentdagi va Xorazmdagi vaziyat haqidagi va umumiy O'zbekistondagi vaziyat haqidagi ma'lumotlarni eshitdingiz. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Vatandan uzoqdan qarash endi, Abdulla aka.
Biz vatandan uzoqdan turib turayotganimiz bo'yicha borgan sari shu islom dinini qadrini tushirishga zimdan urinish sezyapman men. Ana shu halol do'konlarni imkon qadar yopib, aroq sotishga majburlash, shunga o'xshash juda ko'p xabarlarni men ham rasmiy ham norasmiy joylarda ko'p eshitganman, ko'p quloqqa chalinyapti. Ana shu hali azon etishni, demak, poytaxtda taqiqlanibdi asosan. Boshqa joylarda
Xorazmda azon aytilayotgan ekan.
Ba'zida aytilayotgan ekan. Shunga o'xshab endi birdan bo'lmasa imijimida islom dinini ishqilib zaiflashtirishga harakat bor deb o'ylayman, lekin qasd qilganlar past bo'ladi.
Endi bir majburlab aroq sotayotganlarni ham aytayotgan yo'q, endi ochib turibdi magazinlar, xohlagan roza tutsin.
Xohlagan oladi, endi shuni albatta nima qilish kerak, biroz cheklash. O'sha yerdagi odamlarni o'zi ta'sir o'tkazsin.
Masalan, Norvegiyada cheklanganmi shu narsa? Norvegiyada aroq sotish bemalol emasmi?
Yo'q, Norvegiyada nihoyatda men andisha degan so'zni, masalan, andishaning otini qo'rqoq qo'yma degan naql bor bizda. Ruscha lug'atda esa andisha bu trusnost, qo'rqoqlik deb tarjima qilib qo'ygan lug'atda. Andisha degan so'z faqat bizda bor, o'zbeklarda bor deb o'ylardim. Bu yerda ham men shuni kuzatyapman. Ko'chada bironta bir gandrelak yurgan odamni ko'rmaysiz. Aroq sotadigan magazinlar nihoyatda kam. Boshqa bir magazinlar, istalgan magazinlar sotib bo'lmaydi. Maxsus bir do'konlar va ular qattiq nazorat ostida. Ikkita yigit, yoshi 30-35lardagi yigit, shu bitta aroq, bitta kanak olib chiqib kelayotganini ko'rdimda ko'chada. Ya'ni keksa odamlar o'tib ketayotgan ekan, darrov bekinishdi. Ular ko'rib qoladi, uyat qilmasin deb bekinganini ko'rib hayron qoldim.
Norvegiyada bo'lyapti endi bu narsa. Abdulla aka, endi Rossiyadagi voqeani eshitsak, mana Abdusamir Rahmonov sotsiolog. Rossiyadagi ahvol qanaqa? Barcha o'sha mehnat muhojirlari birday o'sha islomiy e'tiqodga moyilmi yoki oralarida har xillar bormi? Chunki xabarlar kelyapti-da, juda yomon xabarlar. Mana zo'rlab qo'yibdi, o'g'irlab qo'yibdi, o'ldirib qo'yibdi. Degan xabarlar kelyapti-da, o'zbek muhojirlari haqida yomon negativ ma'lumotlar ko'p, Abdusamir.
Endi albatta bunaqa narsa bo'lishi mumkin, chunki ko'p millionlik armiya bo'lgandan keyin, mehnat armiyasi bo'lsa ham, buni orasida har xil turli odamlar bo'ladi. Albatta ichkilikka muqtasdan berilgan boshqa narsalar, jinoyat qiluvchilar. Lekin bular albatta ko'pchilikni tashkil qilmaydi. Chunki bu yerda mehnat uchun kelgan odamlar mehnat qilmasa och qoladi, tabiiy holat, och qoladi. Nima desa ekan, biror bir ukasi ham akasiga yordam berolmay qoladi. Shuning uchun bu juda ham ochlikni tashkil qiladi. Ayniqsa mana shu Ramazon oyida odamlarda sal nima deydi, dinimizga nisbatan, masalan e'tiqodga, amallarga nisbatan qiziqishni kuzatyapmiz. Bolalar ro'za tutib, hatto qurilishlarda ishlaydigan yigitlar ham ro'za tutib sabr qilayotganini ko'rib, tahsin aytmasligining iloji yo'q.
Endi mahalliy aholi, o'sha mahalliy rus aholisi, ish beruvchilarning munosabati qanday? Bir ola qarashmayaptimi? Sen ibodating meni ishimga ta'sir qilyapti demayaptimi? Proraplar, o'sha ish beruvchilar
ham uchraydi. Proraplar, boshqa namozdan keyin o'qisa bo'lmaydimi? Ro'zangni bunaqa vaqtda tutish qiyin emasmi? Kun uzun degan talablarni aytishadi, lekin bir qat'iyat bilan bosim o'tkazilayotgani haqida eshitmadik. Albatta istardikki, mana butun dunyo siyosatchilari, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti har yili iftorlik qilib berar ekan, xuddi shunga o'xshab har bitta bir ish beruvchi odam ham nima deydi, insonni e'tiqodiga hurmat bilan qarasa.
Endi Rossiya prezidenti Putin ham tabrikladi lekin musulmonlarni har holda.
Albatta tabriklaydi va iftorliklar endi qila boshlaydi deb o'ylayman, chunki bu urf keng yoyiladi deb o'ylayman. Musulmon mamlakatlarida Ramazon bir juda katta bayram qilinadi. Nima deydi, ko'cha hayoti, mana shu ijtimoiy hayot kechqurunga o'tadi. U yerda har xil chiroqlar, mushaklar, bayramona kayfiyat bilan o'tadi. Ramazon nihoyatda bir.
Lekin Rossiyada bunday emas, Rossiyada boshqacha bo'lsa kerak.
Rossiyada albatta o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Ro'za tutib namozga intilayotgan odamlarni ushlab, hujjatlarini tekshirib, bir necha soat politsiya uchastkasida ushlayotgan holatlarini ko'rib achinasiz. Bunga nisbatan munosabat bildiramiz. Aholi yaxshilanadi deb o'ylaymiz, chunki ko'pchilik ro'za tutib o'zini shu diniga intilayotgani holatlari faqat musulmonlarda emas, butun dunyoda sezilardi bugungi kunda.
Rahmat.
Shuning uchun ahvol o'zgaradi deb o'ylaymanman.
Ilohim o'zgarsin. Abdusamir Rahmonov Moskvadan, o'sha muhojir huquqlari bilan shug'ullanadigan sotsiolog. Endi Mo'tabar opa, sizga qaytsak, bitta mavzu, o'sha bizni qamoqdagi mahbuslar bor. O'shalar ro'za tutyaptimi? Ularning ahvoli qanday? Ularga mana shu haqda bir bilgilaringiz bormi?
Ularning ahvoli to'g'risida juda kamdan kam ma'lumot olishga imkon yaratilardi. Lekin imkon qadar ular bildirmasdan ro'za tutishga harakat qilishadi. Chunki ro'za tutsa ham kaltaklanadi, jazolanadi, namoz o'qisa ham jazolanadi. Bu haqiqatni hech kim yashira olmaydi. Chunki o'sha odan keladigan xabarlar borib, o'sha o'tirgan mahbuslarni ko'rib keladigan oilalari har doim mana shu shikoyat bilan kelishadi. Shuning uchun mahbuslarni ro'za tutishi juda murakkab sharoitda o'tadi. Ular bildirmaslikka harakat qilardi. Hatto shunday vaqtlar bo'larkanki, o'sha olayotgan ovqatini, o'sha bergan ovqatini tekshirib ham turarkan, yedimi yemadimi. Hatto shuncha darajaga borganki, o'sha e'tiqodli yigitlar o'shani bir boshqa idishga solib, go'yo yegandek qilib o'sha idishini tayyorlab qo'yadigan darajagacha borishar ekan. Shuning uchun agar savol bilib qolsa, butun o'sha bitta guruhni hammasini kaltaklab, nihoyatda qattiq jazolar ekan. Ana shu darajagacha boradi bizada. Endi o'zingiz tushunasiz qanchalik og'irligini bu yerda qamoqxonadagilarni hayoti juda og'ir.
O'sha Jaslik qarshidagi Navoiydagi qamoqxonalarda asosan bular.
Jaslik qarshi Navoiyda mana mashhda Zangiotada ham xuddi shunaqa. Zangiotada ham hammasi bir xilda desa ham bo'ladi. Bitta yarimta endi o'sha ismini aytgan o'sha qorovullarga bog'liq joy bor albatta, o'sha ahronasi sal yumshoqroq qarib degan, sal ozgina bir zarracha insofi bor, sal ko'zini yumib o'tib ketib qolishi mumkin o'shanaqa narsaga. Lekin man ularni ham abdor qilolmayman, chunki ular olgan buyruqni, o'sha yuqoridan kelgan buyruqni bajaradi, 10 hissa qilib bajaradi desam ham bo'ladi. Shuning uchun ular buyruqni bajaruvchi jallodlarda endi hech iloji yo'q, bu gapni gapirmasdan ilojim yo'q. Yana har yana og'ir gapni gapirdi deb o'tirmang.
Yo'q yo'q, bemalol, endi sabr qilaylik deb qo'shiq boya eshitdik, o'sha Ramazon bizni sabr qilishga o'rgatadi dedi. Lekin
sabrni tegi oltin deydi, bir bu bor haqiqat. Endi sabr 25 yildan beri sabr qilyapmiz. Sabrni ham bir qanaqadir chegarasi bo'ladi. Axir bu chegarani topish kerak-ku. Bu cheksizlikka ketavermaydi hamma narsa. U cheksizlik degan bu mavhum degan narsa. Shuning uchun bu chegarasini bilish kerak sabrni. Qatti sabr qilish kerak. Avval kurashgin, Parvardigor har bitta o'zini oyatida, har bitta surasini oyatlarida aytib qo'yibdi. Sen kurashgin, o'zing uchun kurashgin, din uchun kurashgin, Alloh uchun kurashgin. Ana sen bilan kurashuvchi raqibing to'xtasa, ana endi sen sabr qilgin deyapti. Sabr qilgin. Sabrni ham chegarasi bor. Qancha sabr qilish kerak? Sabr qila-qila yetarlarni durlari o'lib ketyapti, durlarini o'ldirib beryapti. Bilyapsizmi buni? Qamoqlardan faqat durlarni o'ligi chiqyapti. Millatni durlarini o'ligi chiqyapti. Ummatni durlarini o'ligi chiqyapti. Buni qanaqasiga sabr qilish kerak? Tag'in ham o'zbek xalqi nihoyatda sabrli ekan. Buni sabrli demaydi. Buni o'lik deydi, o'lim tekshirik deydi.
Endi mana shu ma'noda mana Abdusami Rahmonovga o'tsak, chunki juda ko'p odamlar tirikchilik tashvishida mamlakatni tark etib mehnat qilayotgandi. Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada, boshqa joylarda va ular mamlakat rahbari tarafidan haqoratlandi, ya'ni dangasalar deb atildi. Abdusami Rahmonov shu ma'noda bir hamiyatiga tegdimi o'sha musulmon roza arafasida mana shunaqa deb atalishi ularni?
Albatta, bu narsa insonlarni hamiyatiga tegadi, chunki dangasani tepa teskarisi, bu yerda mehnat sevarlikning bir cho'qqisi desa bo'ladi. Chunki shu eng qiyin ishlarni qilayotgan odamlar haqida gapirildi, ko'cha suruvchilar, shu axlatlarini yig'ib beruvchilar. Bu nima deydi? Bu inson birinchi kelib eng qo'li ostida bo'ladigan ish, ya'ni birinchi topiladigan ish shu. Shuning uchun ko'pchilik bu narsadan o'tadi.
Endi Abdusami, mana Toshkentdagi iftor dasturxonlarini to'la to'kishligi, noz-ne'matlarga to'la ekanligini mana Mutabar opa ham aytayapti. Keyin mana muftiyatni vakili Taqsir Shayx Abdulaziz aka ham aytayapti. Lekin mana shu dasturxonlarni barpo qilayotgan, o'sha dasturxonlarni pul bilan ta'minlayotganlar o'sha Rossiyadagi mehnat mardikorlari emasmi? Abdusami.
Albatta, Rossiyadagi mehnat mardikorlarini xuddi o'zida mana shu dasturxonlarni to'kin sochin bo'lishiga sabab bo'layotganlar. O'zimiz ko'p gapirildi bu haqida, juda katta mablag'lar ko'chirilishi haqida. Albatta, Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekiston iqtisodiyotiga nima deydi, qiyoslab bo'lmas darajada yordam qilishadi. Buni qadriga yetish kerak, buni hurmatini qilish kerak. Har holda nima deydi, har qanday qilib mehnat muhojirini obro'yini ko'tarish kerak. Ramazonni shu sabrga aloqasi juda ham ko'p. O'zingizni och holatda sezasiz va dunyoda ochlar borligini, xohlasa ham yeyolmasligini his qilasiz. Bu nihoyatda bir katta bir zarur tuyg'u, inson his qilishi kerak bo'lgan va to'qligingizni qadriga yetasiz. Xohlagan vaqtingizda istagan narsalaringizni olib yeyishingiz, xohlagan narsangizni ichishingiz mumkinligini ko'rib, odamlar bilan bir birlikni his qilasiz. O'sha ochlar bilan, to'qlarni holati bilan, shukrona bilan shuni Ramazonni nihoyatda bir katta foydasi haqida, ma'naviy foydasi haqida shu ikki og'iz gapni aytmoqchi edim.
Endi mana o'sha minglab mehnat muhojirlari oilasidan uzoqda iftorni ochyapti. Bu ham bugungi kunni manzarasini bir qismi. Abdulla aka, Abdurazzoqov ham siz ham shulardan birisiz. Siz endi har holda Toshkentdan uzoqda Norvegiya.
Shunday.
Endi qanaqa orzu tilaklaringiz? Qachon o'sha iftor dasturxoni birlashadi?
Men o'sha inshaalloh yaqin qoldi bilaman. Mani nazarimda bosha mehnat muhojirlari haqida gap ketganda Karimov rejimini uzayishiga ma'lum hisobda sababchi ham bo'lib qolyapti shu muhojirlik. Sababiki, agar shu chetdan pul kelmaganda edi, bu bitta davlat byudjetiga O'zbekistonning 1 yillik byudjetiga teng keladigan pul kelyapti. Bu qashoqlik shu darajaga borib yetar ediki, chidab bo'lmasdan xalq ko'tarilgan bo'lar edi. Xalq o'zini o'zi boqyapti, o'zini o'zi ta'minlayapti. Yana bitta narsa, men aytmoqchimki, sabr masalasida. Sabrni talqini menimcha shu vaqtgacha juda ko'p odamlardan tomonidan xato talqin qilinyapti. O'sha jabr zulmmi, sabr qil, boshqami, sabr qil, kurashma, sabr qil. Yo'q, men qilgan mutolaalarimdan Qur'onni ham bir necha marta o'qib chiqdim, Xudoga shukr. O'shulardan chiqargan xulosam shundayki, sabr bu kurash jarayonidagi sabr bo'ladi. Kurashdagi qiyinchiliklarga chidash degani bo'ladi. Deylik, masalan, mana roza tutyapsiz, siz nafs bilan kurashyapsiz. Nafsni tiyyapsiz, demak ana shu buni o'zi kurash va ana shu kurashdagi qiyinchiliklarga sabr qilish. Bu degan so'z sabr shundayki, adolat uchun doimo inson kurashish kerak. Haqiqat uchun kurashish kerak va ana shu haqiqat, adolat tez ro'yobga chiqmayapti. Kutilgan vaqtda ro'yobga chiqmayapti. Lekin sabr bilan, toqat bilan ana shu kurashni davom ettirish kerak deb tushunaman men. Buni sabr qilish deganda innama sabr qilib o'tiraver. Hech narsa bilan ishing bo'lmasa sabr qilib o'tiraver. Yo'q, islom hech qachon bunday targ'ib qilmagan va bunday targ'ib qilmaydi ham mening nazarimda.
Rahmat Abdulla aka. Eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Mana vaqtimiz cheklangan. Shu ma'noda Mutabar opa sizga so'z bersak, siz bilan boshladik.
Aha.
Endi Ramazon tilaklaringiz.
Endi men shunda men bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, mehnat muhojirlari to'g'risida, lekin faqat mehnat muhojirlari emas, butun millat, ummat tahqirlandi. Karimov tomonidan juda qattiq haqoratlandi, juda qattiq tahqirlandi.
Ramazon arafasida.
Kechkilarda bitta maqol bor, juda qo'pol maqol. Har o'ziga arza qilar, o'g'ri o'ziga o'rtoq qilar deb. Bizmi? Shuning uchun bu yerda mehnat muhojirlarining hech qachon haqqi yo'q edi bunaqa gap gapirishga. Bu shu bilan butun millatni haqoratladi. Bu doimo haqoratlab kelgan, haqoratlab kelmoqda. Yana davom ettiradi buni. Bu turgan gap. Bunga kim sababchi? Biz o'zimiz sababchi biz. Kim sababchi? O'sha din amalda o'tilgan din o'zini diniy ulamolar deb hisoblaganlar sababchi. Men faqatgina nima deydi? Sabr deganda Abdulla aka aytganlaridek haqiqat qattan sabr bu kurashdan iboratligini men ham Qur'on oyatlaridan o'rgandim, shunga amal qilib kelishga harakat qilyapman. Endi faqat men hozir barcha musulmon musulmonlarga, mu'min va mu'minalarga, barcha dunyo musulmonlariga shu roza Ramazon oyini, mohir Ramazon oyini o'tish kunini sabr bilan oxirigacha davom ettirishlarini tilakdoshi bo'laman. Ularga Allohdan sabr, toqat, imonlarida mustahkamlik tilab, doimo hidoyatda bo'lmaganlarni Alloh o'zi hidoyatga boshlashini tilab qolaman.
Rahmat opa, Mutabar opa, biz ham xosatan mana shu O'zbekiston qamoqxonalarida mana shu roza paytida tutqunlikda qolayotgan e'tiqod tutqunlariga salomlarimizni yo'llaymiz. Ularni roza-i Ramazon bilan tabrik qilamiz. Eshitishimizcha o'sha qamoqxonalarda ham bizni eshitishar ekan Ozodlik radiosini. Hammani Ramazon bayrami bilan tabriklagan holda bugungi eshitishimizga yakun yasaymiz. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Ramazon muborak.